Slăviți să fie numele Domnului! Dați-mi voie să vă rog să vă ridicați în picioare și vreau să citesc în continuarea studiului despre roada Duhului Sfânt, din nou din Galateni, din capitolul 5. Vom citi și pasajul unde este roada Duhului amintită, în versetele 22 și 23, dar citim un pasaj înainte, versetele 13 la 15. Galateni, capitolul 5, versetele 13 la 15 și apoi 22 și 23. Fraților, voi ați fost chemați la libertate, numai nu faceți din libertate o pricină ca să trăiți pentru firea pământească, ci slujiți-vă unii altora în dragoste. Căci toată legea se cuprinde într-o singură poruncă, să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Dar dacă vă mușcați și vă mâncați unii pe alții, luați seama să nu fiți nimiciți unii de alții. 22. Roada Duhului dimpotrivă este dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioșia, blândețea, înfrânarea poftelor. Împotriva acestor lucruri nu este lege. Amin. Ocupați-vă, rog, locurile. Slăbit să fie Domnul în această dimineață binecuvântată, în care suntem înconjurați de așa de mulți copii, copiii mici aduși la binecuvântare, Domnul se binecuvânteze pe ei și familiile lor, copiii care sunt așa de mulți aici cu minți și frumoși și cântă, Dumnezeu se binecuvânteze și pe ei, și să binecuvânteze toți copiii casei Domnului în această zi. Data trecută am început cu ajutorul Domnului un studiu despre roada Duhului Sfânt, toamna se culeg roadele și vrem și noi să ne analizăm în putința roadelor. Scurt recapitulez și apoi intrăm în primul aspect al roadei Duhului, care este dragostea, un lucru care avem nevoie în creșterea copiilor, nevoie în familie și Dumnezeu să ne cuvinteze. Ținta lui Dumnezeu în viața credinciosului este să fie chipul lui Hristos văzut în noi. Toți cunoaștem Romani 8:28, nu? Că pe de altă parte cunoaștem că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubește Dumnezeu. Dar versetul 29 de multe ori nu-l citim. Și acolo scrie că pe cei pe care i-a chemat Dumnezeu, i-a rânduit să fie asemenea chipului Fiului Său. În Galateni, Pavel amintește durerea lui pentru copilașii lui, pentru biserica aceasta, până când? Până ce Hristos va lua chip în ei. Ținta lui Dumnezeu pentru credincios pe acest pământ este ca să devină, după ce s-a întors la Hristos, tot mai mult ca și Hristos. Este prea puțin să devii doar creștin. Ținta noastră este ca să devenim ca și Hristos în continuare și Dumnezeu să ne ajute la acest lucru. Însă roada aceasta Duhului Sfânt, care reprezintă caracterul lui Hristos, care lucrează în noi, nu poate să fie produsă de noi, ci doar Duhul Sfânt o lucrează în noi când noi suntem în legătură cu El. Un copac nu produce roade când tu țipi la el, fă mere. Ar fi o imagine foarte hazlie să vezi pe cineva care stă undeva pe într-o livadă și urlă la copaci, măi, fă mere mai multe. Ai spune că frate, ai nevoie de consiliere. Și mărul nici nu face mere dacă tu tragi de frunze, hai, mai scoate mai multe mere. Ci trebuie să te uiți altcumva și să lucrezi altfel. Să te uiți la rădăcină. Că dacă rădăcina acelui pom este într-un pământ bun, dacă este udat și nutriția de care are nevoie primește, viața aceasta care vine în pom, în natura care o are el dată de Dumnezeu, aduce mere. Așa și noi, degeaba ne străduim să fim mai buni, să iubim mai mult, să ne străduim. Nu o putem produce. Nu este rodul nostru, ci este roada Duhului Sfânt care Dumnezeu a turnat-o în noi și noi rămânând înrădăcinați în El, Dumnezeu lucrează noi. Psalmul 1 spune că acest om de care este ferice este ca un pom care e foarte orgolios, nu? Care se străduiește foarte mult. Nu! Care e sădit lângă un izvor de apă. Și din cauza aceasta își aduce rodul la vremea lui, din cauza aceasta frunzele lui nu veștejesc, din cauza aceasta totul ce începe duce la bun sfârșit. Nu pentru că el e un pom bun și foarte hotărât, ci pentru că este lângă acel izvor și se adapă de acolo. Ne uităm în această dimineață la primul aspect în roada Duhului, care este dragostea.
Și m-am întrebat de ce cauză este pusă dragostea pe primul loc. Și în contextul care l-am citit, vedem de fapt aici că Pavel are o intenție foarte, foarte clară. Când vorbim despre dragoste, și cei mulți știm acest lucru, în limba în care a fost scris Noul Testament, în greacă, există trei cuvinte pentru dragoste. Este dragostea eros, ce este dragostea fizică, pasiunea care o lăsat-o Dumnezeu între soț și soție să fie strict în cadrul căsătoriei trăită. Este apoi dragostea fileo, care este dragostea amicală, între doi oameni care împărtășesc aceleași gânduri, aceleași sentimente, aceeași punct de vedere. Și apoi este o a treia dragoste, este dragostea agape. Este dragostea dumnezeiască. Este dragostea care dă fără să pretindă. Este dragostea care nu are interese personale, ci iubește pentru că iubește. Și în lista aceasta, cu roada Duhului Sfânt, această dragoste este pomenită, dragostea agape. Nici dragostea eros, nici dragostea fileo, hai că vedem în același fel, așa că suntem prieteni. Nu, ce este dragostea aceasta agape, dragostea dumnezeiască, cea fără de interes, pe care Pavel o anunță aici și o enumără aici ca fiind roada Duhului Sfânt, produsă de Duhul Sfânt în noi. De fapt, această dragoste apare de peste 100 de ori în Noul Testament și verbul, încă o dată, de 140 de ori, e ceva care e foarte accentuat în Noul Testament și, de fapt, tot spiritul Noului Testament, a vieții și lucrării lui Iisus Hristos, are această notă de bază a dragostei pe care Dumnezeu o arată față de noi. Dar de ce pune cea Pavel prioritatea dragostei în roada Duhului? Am citit la început acest pasaj, premergător pasajului cu roada Duhului Sfânt, și vedem aici că galatenii aveau o problemă, ei băteau între extreme, cum a spus ultima dată. Băteau între legalism, să creadă că printr-un set de reguli reușesc să fie mântuiți, dar se pare că și libertinismul îi pindea pe ei. Să creadă că în Hristos au totul și sunt necondiționați mântuiți, fără să mai facă nimic și trăind după firea pământească. Și între aceste două extreme și aceste bătălii de partide, scoate aici la iveală Pavel problema lor, că de fapt ei nu au roada Duhului. Calea ideală a pocăitului nu este nici legalismul, nici libertinismul, nici bătălia între ei să găsească o cale de mijloc, ci calea umblării prin Duhul, spune Pavel. Creștinul care este în Hristos nu este categorisit nici legalist, nici liberal, ci plin de Duh. Și la ei depistează că se pare că erau mușcături între ei. În toată lupta lor pentru poziționarea în aceste două partide au pierdut dragostea și au pierdut esența. Și Pavel începe această listă cu roada Duhului Sfânt, spunând că este dragostea în primul rând, o dragoste dumnezeiască care o produce Duhul Sfânt în viața omului și care clarifică de fapt și problema între ei. Deci este importantă dragostea. Pentru că de multe ori am redus dragostea doar la câteva clișee, la niște americanisme care spunem că doar de dragoste vorbim, să ne iubim, acoperim totul, iertăm totul și totul nu contează cât timp ne iubim. Dar dragostea, biblic vorbind, are o profunzime și o importanță foarte mare în ochii lui Dumnezeu. În primul rând, ne arată Noul Testament că este cea mai mare poruncă. Pavel sublinează că toată legea se cuprinde într-o singură poruncă, să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Când Iisus este întrebat despre cea mai mare poruncă, el spune că cea mai mare poruncă în care se leagă legea și prorocii împreună este să iubești pe Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu toată puterea ta, cu tot cugetul tău și a doua care este asemenea ei, să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Este cea mai mare poruncă, este porunca ce este luată în Noul Testament, este de fapt lucru prin care Dumnezeu ne verifică pe noi și viața noastră. Pentru că dragostea validează întreaga mea viață de creștin. Poți să am o viață de creștin, o viață de rugăciune, o viață de post, o viață de prezență la biserică și la sfârșitul vieții să-mi spună Dumnezeu zero. Să slujesc, să predic, să cânt, să dau. 1 Corinteni 13. Dacă aș face orice lucru aș face și n-am dragoste, nu sunt chiar așa de bun. Nu sunt nimic. Nu-i valabil cu nimic dacă în viața mea nu este esența dragostei. Mă înfioară acest lucru. Pentru că Pavel spune că poți să-mi dau chiar și trupul să fie ars, să vând toată posesia la săraci. Dacă nu am dragoste și nu este această esență în mine, nu-mi folosește la nimic. Sunt ca un chimval zângănitor. Știi ce înseamnă aceasta? Îl zgârie pe Dumnezeu în ureche viața mea. Aruncă o oală pe trepte în jos și vezi cum sună. Îți astupi urechele. Așa sun eu înaintea lui Dumnezeu, egal ce fac, cât de mari lucruri spirituale le fac, dacă nu am dragoste. Gălăgie. Gălăgie deranjantă în ochii și în urechele lui Dumnezeu. Deci dragostea este o chestiune de viață și de moarte. În 1 Ioan ne spune cuvântul lui Dumnezeu că dacă eu spun că îl iubesc pe Dumnezeu pe care nu-l pot vedea și iubesc pe fratele meu, ce sunt? Un creștin cât de cât bun? Un mincinos? Și dacă eu spun că îl iubesc pe Dumnezeu și n-am dragoste față de semeni, sunt un mincinos și adevărul nu este în mine. Dragostea este unul din cele mai categorice autoexaminări pe care Biblia ne-o dă. Dacă o am, este dovada prezenței Domnului în viața mea. Dacă nu o am, este dovada absenței lui Dumnezeu și a posibilității să fiu osândit pe vecie. Indiferent cât de bun mă numesc, indiferent cât de mare mă cred, indiferent cât de spiritual trăiesc. Deci dragostea este o poruncă. Însă de ce este o poruncă nouă? Iisus spune că în Ioan, că Ioan 13 vă dau o poruncă nouă. Dar de fapt ce este nou la această poruncă? Pentru că în Leviticul, în lege 19:18, o găsim deja. Să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Ce este nou aici? O greșit Iisus? Nu o greșit Iisus. Dar venit acum, Dumnezeu este dragoste și vine acum Dumnezeu înțuchipat pe acest pământ care este dragoste, adică esența dragostei este Dumnezeu. Și vine pe acest pământ și în Iisus Hristos trăiește printre noi. Și vine și ia această poruncă și prin exemplul și viața lui arată care este standardul. Pentru că să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți, poți să te gândești, măi, iubesc, am un sentiment așa bun, măi, am și eu un semel, dacă am două semele, dau și lui un semel. Da, e ok. Și putem interpreta, dar când vine Hristos și aduce exemplul, el arată că să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți, trebuie să o facem după exemplul lui. Și Ioan 13 cu 34 spune că vă dau o poruncă nouă, să vă iubiți unii pe alții așa cum v-am iubit eu. Standardul acum se ridică puțin, așa-i? Când te uiți la exemplul plastic lui Hristos, care până la cruce s-a dat pentru omenirea întreagă, când te uiți la Ioan 3:16, atât de mult iubit Dumnezeu lumea, ca pe singurul său fiu, vezi acum că standardul este mult mai sus, este mai ridicat. Și se mai schimbă încă un lucru. Cine este aproapele meu? Și când vin acești învățători la Iisus și Luca relatează și spun, cine este aproapele meu? Ei vin cu un gând foarte șmecher, pentru că ei știau foarte clar. Legea ne spune să iubim pe prietenii noștri, pe cei de aproape și să urâm pe dușmanii noștri. Cei care sunt dintre neamuri, cei care sunt necurați, nu avem treabă cu ei. Și atunci Iisus vine și aduce pilda bunului samaritean. Noi folosim de multe ori pilda bunului samaritean să arătăm ce bun a fost Iisus. Este drept, putem să folosim aceasta. Însă Iisus arată pilda bunului samaritean să ne arate cum trebuie să fim noi. Cine este aproapele meu? Ăla de care fuge preotul, pentru că e necurat, el are slujba lui. Cel de care fuge levitul, pentru că ar fi necurat la templu să se atingă de unul dintre neamuri. Dar cel de care se ocupă bunul samaritian. Și arată Iisus Hristos că semenul meu nu este numai cel de care îmi place și îmi este simpatic. Semenul meu este oricine are nevoie de mine. Indiferent cât de simpatic, cât de nesimpatic îmi este. Oricât de aproape îmi este mie de ideologia mea sau nu, eu trebuie să iubesc. Și dincolo de aceasta, vorbește Iisus Hristos despre dușmani. Că trebuie să iubim pe dușmanii noștri. Și aceasta este noua poruncă. Să iubești pe aproapele tău, ca pe tine însuți. După modelul lui Hristos, fără să faci deosebire între oameni. Și aici am ajuns la o provocare supranaturală. Pentru că eu, Ruben Avram, nu pot să iubesc ca și Iisus prin forțele mele. Pentru că eu, Ruben Avram, am omenește preferințele mele. Unii sunt simpatici, alții sunt nesimpatici. Pe unii i-aș avea toată ziua în preajma mea, pe alții i-aș evita toată viața mea. Dar acum spune Pavel că-și dragostea lui Dumnezeu ne-a fost tunată prin Duhul Sfânt în inimă. Și intervenția lui Dumnezeu care lucrează în noi. Și din cauza aceasta dragostea este roada Duhului Sfânt. Că omenește este imposibil să o faci, să o produci. Dar Duhul Sfânt poate să lucreze aceasta în noi. Pe scurt, cum se manifestă această dragoste? Pavel nu vorbește aici specific de dragostea noastră față de Dumnezeu, ci relatează și arată dragostea noastră între oameni. De fapt, Ioan spune că, cum am amintit deja, dragostea noastră ce avem față de Dumnezeu se reflectă în dragostea ce avem față de oameni. Deci dacă vreau să văd cât de mult iubesc pe Dumnezeu, trebuie să mă analizez dragostea mea față de oameni. Și rezultă, de fapt, ce relație am cu Dumnezeu. Este o ecuație pe care o aduce Ioan în prima sa epistolă. Dragostea mea de Dumnezeu este egal cu dragostea mea de oameni. Dragostea mea de Dumnezeu se reflectă în dragostea mea pe care o arăt față de oameni. Și în dragostea omenească sunt aici câteva categorii pe care le vedem și în care trebuie să exersăm dragostea. În primul rând este dragostea frățească pe care suntem chemați să o avem. Ce înseamnă acest lucru? De a avea dragoste pentru frați după modelul biblic al lui Hristos înseamnă să fii gata să-ți dai viața pentru frați. Și dacă cunoaștem Ioan 3 cu 16, trebuie să cunoaștem și 1 Ioan 3 cu 16, unde spune Biblia. Noi am cunoscut dragostea lui prin aceea că el și-a dat viața pentru noi. Și noi deci trebuie să ne dăm viața pentru frați. Frate Ruben, acum chiar trebuie să mergem la cruce? Nu sunt circumstanțe, rar sunt aceste momente în care trebuie cu adevărat să ne sacrificăm viața pentru frați. Da, spune Ioan, dar începem în cele mărunte și continuă versetul 17, dar cine are bogățile lumii acesteia și vede pe fratele său nevoie și își închide inima față de el, cum rămâne el în dragostea lui Dumnezeu? De a ne da viața pentru frați începe de la lucruri mărunt, să fii atent la nevoia fratelui tău și chiar dacă pentru tine reprezintă un dezavantaj, să fii gata să intervii. Să-i ajuți pe frați cu adevărat înseamnă de totdeauna un sacrificiu, ori de timp, ori de bani, ori de orgoliu. Apoi îl voi ierta când se va schimba. Dacă făcea așa Dumnezeu cu noi, ne pândea pe toți veșnicia în iad. Dumnezeu ne-a iubit prin faptul că pe când noi încă eram păcătoși, îl a trimis pe Fiul Său să moară pentru noi. Dragostea frățească înseamnă și să ierți și să îngădui. Fraților, spune Pavel, dacă cineva are motiv să se plângă, nu dacă îi se pare, dacă chiar are motiv să se plângă, ce spune Pavel? Intrați la judecată. Iertați-vă cum vă ierta Hristos și îngăduiți-vă unii pe alții. Aici e dragostea frățească care Dumnezeu lucrează în noi. O slujire practică a celuilalt, un sacrificiu, o luptă pentru unitate. Eu nu dovedesc dragoste frățească dacă ascult sau dau mai departe o bârfă. Dar când o opresc, lucrez o dragoste în adevăr și contribuie la unitatea trupului lui Hristos. Să ne cercetăm pe fiecare pe noi înșine în această privință, în viața noastră, în frățietate. Manifestarea dragostei și roada Duhului se arată și prin dragostea față de oameni. Și aici Noul Testament tratează o regulă și un principiu foarte clar. De a avea dragoste pentru oameni înseamnă să faci ceea ce dorești să ți se facă. Luca 6:31. Să stai la dispoziția celui ce are nevoie conform pildei bunului samaritian. Să faci ce vrea să ți se facă. Înțep pe cei care sunt patroni. Ai vrea să-ți primești salariul la timp? Dă-l la timp. Dacă ai fi patron și ești angajat, ai vrea să-ți rămână sculele în firmă sau să ajungă acasă în beciul muncitorului? Ai vrea să rămână la firmă? Așa că lasă-le la firmă dacă ești muncitor. Ai vrea să fii bârfit pe la spate și vorbit de rău? Sau ai vrea să se vorbească bine despre tine? Fă la fel. Ai vrea să se uite oamenii frumos la tine în U-Bahn, pe stradă, să te salute din mașină la semafor, nu să-ți facă alte semne? Fă la fel. Ai vrea să te ajute oamenii dacă ai fi în lume, să-L cunoști pe Hristos, să nu pleci în iad, să fii mântuit? Nu fi nepăsător față de oamenii nemântuiți de afară, căci Hristos a dat viața pentru ei. Du-te și fă la fel și ai interes pentru mântuirea lor. Ai vrea, dacă ai fi un nepocăit când vin biserică, să nu te analizeze oamenii din cap în picioare, să vadă că nu ești îmbrăcat ca un pocăit și să se uite la tine ca la ultimul gunoi, și să fii primit cu dragoste pentru că tu cauți pe Hristos. Atunci când vine cineva, un nenorocit sau un om care nu cunoaște pe Domnul la biserică, arată dragoste, nu răceală mortală. Și dragostea se mai arată și față de dușmani. Și aici chiar că ridicăm nivelul la imposibil în ce privește omenescul. A iubi dușman înseamnă să dai bine pentru rău. Roman 12:21 spune: nu te lăsa birui de rău, ci biruiește răul prin bine. Și în Luca este o cuvântare lui Hristos amintită și vreau să citesc câteva versete, pentru că mai mult decât orice cuvânt al meu, aceste cuvinte au greutate. Și aici spune Luca în capitolul 6:27 începând: dar eu vă spun vouă care mă ascultați și nouă astăzi, iubiți pe vrășmașii voștri, faceți bine celor ce vă urăsc, binecuvântați pe cei ce vă blastămă, rugați-vă pentru cei ce se poartă rău cu voi, dacă te bate cineva peste o falcă, întoarce și pe cealaltă, dacă îți ia cineva haina cu sila, nu-i opri să-ți ia și cămașa. Oricui îți cere, dă-i, și celui ce îți ia cu sila ale tale, nu-i le cere înapoi. Ce voi să vă facă oamenii, faceți-le și voi la fel. Dacă iubiți pe cei ce vă iubesc, ce răsplată vi se cuvine? Și păcătoșii iubesc pe cei ce iubesc pe ei. Dacă faceți bine celor ce vă fac bine, ce răsplată vi se cuvine? Și păcătoșii fac așa. Și dacă dați cu împrumut acelora de la care îndrăjduiți să luați înapoi, ce răsplată vi se cuvine? Și păcătoșii dau cu împrumut păcătoșilor ca să ia înapoi întocmai. Voi însă iubiți pe vrășmașii voștri, faceți bine și dați cu împrumut fără să nădăjduiți ceva în schimb. Și răsplata voastră va fi mare și veți fi fiii celui prea înalt, căci El este bun și cu cei nemulțumiți și cu cei răi. Ăsta e standardul care nu este opțional. Dacă vrei să fii creștin, dacă mă numesc plin de Duhul Sfânt, trebuie să se manifeste în mine această dragoste. Și aici mă văd dependent absolut de Duhul Sfânt. Mă descalific absolut omenește, cu toate calitățile mele de om să împlinesc aceste lucruri. Și mă duce la crucea lui Hristos cu pocăință pentru lipsa mea de dragoste și mă duce la crucea lui Iisus Hristos cerând ca Duhul Sfânt să mă umple inima cu această dragoste pe care eu nu o pot produce. Să binecuvintez, adică să vorbesc de bine pe cei ce mă vorbesc de rău, să fac bine și să mă rog pentru ei. Și astfel, spune Roman 12, să adun cărbune aprinși pe capul lor. Nu cu scopul ca să le ardă capul, ci cu scopul ca, văzând exemplul meu, să le se fie gândirea tulburată, să-și pune semne de întrebare și să vină la Hristos. Prin exemplul acesta. Cum putem dobândi această dragoste care este imposibilă de produs de tăria și puterea omenească? Pentru o dragoste divină întotdeauna vom avea nevoie de o sursă divină. Și acesta este Duhul Sfânt, la care putem veni, la care putem apela. Este nevoie în căsnicie nu numai de dragostea Eros și Fileo, ca o căsnicie să dănuiască, nu e voie doar de pasiunea îndrăgostelii, e nevoie de dragostea Agape. Această dragoste care dă, după exemplul lui Dumnezeu, copiii care cresc în casele noastre au nevoie să vadă această dragoste. În biserică e nevoie de dragoste Agape, nu doar de interese comune pe care le avem. Și societatea trebuie să vadă acest lucru, pentru că atunci când noi ne iubim, spune Ioan, Dumnezeul invizibil devine vizibil. E nevoie de o creștere continuă. Pavel îndeamnă pe tesaloniceni ca noi mereu să creștem în această dragoste. E nevoie să o cultivăm, să creștem. Un rod nu crește peste noapte. Ceea ce lucrezi timpuriu în primăvară, abia în toamnă recoltezi. E nevoie de răbdare, e nevoie de sârguință, e nevoie de cultivarea acestui lucru în viața noastră. De stricat o stricăm foarte repede dragostea. Dar de cultivat e un proces de o viață întreagă. Și e nevoie de o căutare profundă în rugăciune, e nevoie de o căutare profundă să venim la crucea lui Iisus Hristos și să-L rugăm ca El să lucreze noi aceste lucruri. Mă rog ca dragostea lui Dumnezeu să cuprindă inimile noastre, să umple casele noastre, să umple biserica noastră și să ne ajute să ducem în societate. La sfârșit, pentru cei care doresc să aprofundeze acest studiu, am pregătit din nou un pliant cu tema de ziua de astăzi, cu o aplicație și o aprofundare în care fiecare se poate cerceta prin câteva întrebări și motiv de rugăciune ca în această săptămână, în mod special, să ne rugăm ca Dumnezeu să ne umple cu dragoste. Amin.